Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ob svetovnem dnevu bolnikov papež opozarja, zdravstveni postopki, raziskave, zdravljenje in rehabilitacija morajo vedno ostati v službi bolnika. Ti so se dopoldne ob škofu Štumfu zbrali v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah.
Srečanje na temo sestavljene koalicije danes ne bo. Partnerice očitno še brez jasnega skupnega imenovalca in brez zadostnega števila poslanske podpore.
Novi koronavirus nemalo težav povzroča tudi v gospodarstvu. V Sloveniji bi lahko bila najbolj prizadeta Luka Koper.
Po orkanskem vetru v Podravju in na Koroškem zbrane že prve ocene škode.
Ali res veste, katero številko poklicati, če potrebujete pomoč gasilcev in reševalcev?
Vreme, popoldne in jutri bo delno jasno in po večini suho. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Katoliška cerkev danes obeležuje 28. svetovni dan bolnikov, saj veruje, da je Bog kot oseba človeku blizu, še posebej takrat, ko se on in njegovi bližnji o bolezni znajdejo na robu. Redno skrb bolnikom nudijo krajevne cerkve. Danes je potekalo romanje bolnikov in ostarelih na Brezje, kjer je mašo ob 10. uri daroval murskosoboški škof Peter Štumpf. Papež je zdravstvene delavce v poslanici pozval, da je na področju evtanazije in pomoči pri samomoru zavrnejo kakršne koli kompromise. Več o tem Silvestra Sadar.
Mednarodni dan bolnikov obhajamo 11. februarja na dan Marijinega prikazanja v Lurdu. Mesto vsako leto s svojimi prošnjami obišče na milijone romarjev in bolnikov. Pot življenja je včasih zavita in težka.
Tudi nam, kristjanom, ki imamo Boga za očeta, ni prihranjen križ. Tudi Jezusu ni bil in skupaj z njim tudi mi marsikdaj nosimo križ. Ampak to ni tisto, kar bi človeka potrlo. Naše srce ni več utesnjeno z verigami bolezni, bolečin, težav, ampak se odpre Božji milosti, ki mu daje miru, veselja, sreče, ki gre preko vsega tega.
Je povedal bolniški duhovnik pater Daniel Golavšek. Človek, ki se sreča z boleznijo, ima mnogo vprašanj, na katera želi dobiti odgovore.
Odgovoru namreč tem življenju nikoli ne bomo dobili. Tudi nam jih Bog ne daje v takšni obliki, da bi jih lahko vsi razumeli. In zato si je prav Kristus brez obotavljanja na svojo božjo in človeško naravo naložil svoje trpljenje in trpljenje vseh ljudi.
Je razmišljal škof Peter Štumpf v današnjih homiliji na Brezjah. Kako pa je z duhovno oskrbo bolnih v Sloveniji? Dostopna je vsem, ki jo želijo. V bolnišnicah jo zagotavlja 30 duhovnikov in redovnikov. Po župnijah bolnike in ostarele vsak prvi petek v mesecu obišče večina domačih župnikov, pomagajo jim tudi izredni delivci obhajila. Kaj pa papeževa poslanica? Zdravstvene delavce opozarja, da kompromisov na področju evtanazije ali pomoči pri samomoru ni, tudi v primeru neozdravljive bolezni ne. Ugovor vesti je včasih nujna odločitev, še pravi papež. Škof Štumpf fa.
Nekateri zato izberejo smrt po lastni roki ali pa evtanazijo. Za njih je padec v neobstoj lažji kot pa živeti z stisko in trpljenjem. Toda s tako odločitvijo hote ali pa ne hote Bogu pokažejo, da se ne strinjajo z njegovim načrtom o njihovem življenju.
Papež opozarja, diagnostični, preventivni in terapevtski postopki, raziskave, zdravljenje in rehabilitacija morajo ostati v službi bolnika. Sklepamo, da lahko sicer postanejo sredstvo za razvrščanje bolnih na tiste, v katere se še splača vlagati denar, čas in energijo in tiste, ki si tega ne zaslužijo več.
Potem, ko so se SDS, SMC, NSI in Desus že v petek pogovarjali o pripravljenosti za oblikovanje nove vlade in ne bi danes pogovore nadaljevali, do tega ne bo prišlo. Kot je SDS sporočil prek Twitterja, se bodo predstavniki strank sestali, ko bodo dovolj usklajeni glede programskih prioritet in ko bo jasno, kolikšna je realna glasovalna moč vsake od partneric. Tanja Dominko.
Sogovorniki iz vrst SDS, SMC, NSI in Desus naj bi danes prešli na težji del, na prioritete in kadre. ampak se je zataknilo, kar je bilo pričakovati. Zdravko Počivavšku stranka SMC poka po šivih, čeprav se na prvi pogled za to niti ne zmeni dosti. A tudi Aleksander Pivec v Desusu nima ravno podpore za vstop v vlado, ki bi jo vodil SDS. Dr. Žiga Turk je vodaj spoznanje več predsodek manj vseeno spodbudil.
Jaz upam, da bo prevladala neka, se patetično sliši, skrb za državo. Jaz razumem, da politika večino časa jo zanima, kako ohranjati karijere, položaje, mesta, konc koncev tudi čist eksistenčno službe za svoje vidne člane, ampak sem in tja mora pa politika tudi narediti kaj odgovornega, koristnega za državo, za to, ker jo imamo. In jaz upam, da bodo gospa in gospodje našli pravzaprav tisto modrost in našli nek kompromis, da se stavijo zdaj eno vlado za 2 leti, ki bo rekel, te ključne sisteme, ki ne funkcionirajo, z nekimi odločnimi potezami razrešila.
Počivavšek je v odzivu na ostro nasprotovanje Ksenije Klampfer, ki je celo stranko zapustila, in Mira Cerarja napisal, da ključ do operativne in dovolj močne vlade ne vodi prek politike izključevanja, temveč dialoga. To je poudaril tudi dr. Turk.
Jaz verjamem, da so veliki pritiski na vse, ki se drznejo sploh pogovarjati o kakšni drugi koaliciji kot taki, ki bi bila leva ali pa zelo leva. To za demokracijo absolutno ni dobro. Morali bi si želeti, no, da bi v Sloveniji vzpostavili nek politični prostor, kjer bi bilo dejansko mogoče sodelovanje.
Strinja se, da je oblikovanje nove koalicije pomembnejše od volitev, ki bi povzročile zastoj pri sprejemanju ključnih odločitev za vsaj 1 leto.
Mora biti popolnoma jasno, da če bi prišlo do sestave koalicije s podporo SDS-a, da je najbolj naravno, najbolj legitimno, da tako vlado vodi Janša, je tudi verjetno najbolj sposoben držati vse niti v svojih rokah, ampak če bi se izkazalo, da je pa njegovo ime problem, se mi zdi, da je pa večja stvar vzpostaviti vlado s podporo SDS-a, Nove Slovenije in ostalih, kot pa vztrajati na tem, da mora biti ravno Janša predsednik vlade.
Velikokrat se v javnosti v času politične krize pojavi ideja o tako imenovani tehnični vladi, a tudi ta potrebuje politično podporo, poudarja Turk.
Tehnična vlada se mi zdi, da vedno je lahko plan B. Pričemer se je treba zavedati, da tudi tehnična vlada potrebuje politično podporo v parlamentu. Pri tehnični vladi gre za to, da vi na čelo vlade za ministre postavite nekoliko manj ali pa ne politične ljudi, vendar imajo ti ljudje podporo določenih strank. Politika, ki se bo izvrševala, bo morala imeti podporo določenih strank.
Oddajo Spoznanje več predsodek manj lahko najdete v audio arhivu.
Slovenija se je letos že drugič zadolžila. Državna zakladnica je na današnji aukciji izdala za skupno 110 milijonov evrov zakladnih menic. Povpraševanje je za več kot 2-krat preseglo ponudbo, donos pri menicah pa je bil spet negativen. Gre za drugo kratkoročno zadolžitev letos. Sredi januarja je Slovenija skupno prodala za 152 milijonov evrov menic. Nova uprava Petrola pod vodstvom Nade Drobne Popovič bo strategijo do leta 2025 oblikovala do poletja. Do takrat bo tudi preučila možnosti glede naložbe v novo poslovno stavbo v Ljubljani. Nova uprava bo nadaljevala preoblikovanje Petrola iz naftnega trgovca v energetsko družbo v povezavi s trajnostjo in mobilnostjo. Nadzorni svet je sinoči v upravo z 11. marcem imenoval še Matijo Bitenca in Jožeta Bajuka.
Smo se pa dogovorili, da bomo že tudi ta mesec delno posvetili temu času, da lahko pripravimo v roku 3 mesecev eno kvalitetno strategijo, ki vam jo bomo predstavili.
S potrditvijo nove uprave se končuje burno kadrovsko dogajanje zadnjih mesecev.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Oblasti v Pekingu tarča kritik zaradi neučinkovitega spopadanja z novim koronavirusom.
Ob dnevu varne rabe interneta s kampanjo nad pretirano uporabo mobilnikov.
Košarka, Slovenija začenja novo evropsko zgodbo, upoklican tudi Američan Morgan.
Prometno informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah zaenkrat ne beležimo nobenih posebnosti, tudi zastojev zaradi popodanske prometne konice še ni. No, na gorenjski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno še danes do 15.30 ure, ter jutri med 8 in 15.30 uro s čakanjem pred predorom. Trenutno je tam nastal tudi zastoj dolg približno 2 km in pol. Pravkar pa smo dobili tudi obvestilo, da predmet ovira promet pred razcepom Nanos proti Kopru. No, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Zaradi podrtega drevja je na štajerski avtocesti še vedno zaprto počivališče Polskava v obe smeri, na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Podvelki pa je zaradi odstranjevanja posledic neurja promet urejen izmenično enosmerno. No, cesta čez prelaz Vršič pa je ponovno odprta in prevozna samo za osebna vozila. Toliko o stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
V 15 in 11 minut nadaljujemo v Siriji. Tamkajšnja vojska je danes prvič po letu 2012 prevzela nadzor nad avtocesto na severozahodu Sirije. Ta povezuje Alep in prestolnico Damask. V Ankari pa so prekinili pogovore med Rusijo in Turčijo o zaustavitvi spopadov, v katerih je v tednu dni umrlo 13 turških vojakov. Turški predsednik Erdogan je Siriji že zagrozil s povračilnimi ukrepi. Število smrtnih žrtev novega koronavirusa je preseglo 1000, samo na Kitajskem je okuženih 42.600 ljudi. Tamkajšnja javnost zaradi neučinkovitega spopadanja s krivnostno pljučnico krepi pritisk na odgovorne. V Ženevi se medtem na dvodnevni konferenci Svetovne zdravstvene organizacije sestajajo strokovnjaki več držav. Prispevek Helene Križnik.
Oblasti v Pekingu so zaradi epidemije novega koronavirusa tarča vse ostrejših kritik. Mnoge skrbi ali morda ne prikrivajo vseh razsežnosti.
Vedno več je govoric na webu, ne, da vlada ne bi sprejemala takšnih drastičnih ukrepov, če bi šlo to samo za eno malo bolj nevarno pljučnico, da očitno gre za nekaj več in da v tem trenutku še ne upajo priznati svojim državljanom, kaj se v resnici dogaja vzade. Govori se celo o milijonih okuženih in več tisoč mrtvih.
Nam je v oglašanju med svojim januarskim obiskom azijske velesile povedal Mitja Iršič, ki se mu je v minulih dneh brez večjih pretresov uspelo vrniti v domovino. Jezo javnosti na Kitajskem je okrepila nedavna smrt zdravnika, ki je lanskega decembra prvi opozarjal na skrivnostno pljučnico, a ga je obiskala policija ter obtožila širjenja laži in panike. Njeno ravnanje bo zdaj preiskala Agencija za boj proti korupciji. Vlada je odstavila tudi več sto ljudi, ki naj bi zanemarili svoje dolžnosti. S položajev sta se med drugim morala posloviti vodilna zdravstvena uradnika v provinciji Hubei, ki jo je izbruh novega koronavirusa najhuje prizadel. O izvoru in prenašanju skrivnostne pljučnice ter razvoju cepiva proti njej danes in jutri v Ženevi razpravlja približno 400 strokovnjakov iz več držav. Prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije upa, da bo eden od rezultatov tega srečanja dogovor o smernicah, ki jih bodo pri svojem nadaljem delu lahko upoštevali raziskovalci in donatorji. Vse je povabil k sodelovanju.
Novi koronavirus nemalo težav povzroča tudi gospodarstvu. Številne podjetja so zaprla svoje vrata, letalske družbe pa odpovedale nemalo poletov. Kako dogajanje vpliva na slovensko gospodarstvo, smo vprašali glavnega analitika Gospodarske zbornice Slovenije, Bojana Ivanca. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ali že imate podatke, kakšna naj bi bila gospodarska škoda zaradi koronavirusa?
Seveda, ta ocena je seveda odvisna, koliko časa bodo te izredni ukrepi, ki so bili pač uvedeni, predvsem na Kitajskem trajali in sicer imajo vpliv tako na nižjo rast gospodarstva na Kitajskem. Predvidovana je bila ta rast nižja v tem četrtletju vsaj za odstotek. Na drugi strani pa seveda je tudi odvisno od tokov v dobavnih verigah, torej govorimo predvsem o toku izdelkov iz Kitajske v ZDA in Evropo, kjer se potem te izdelki potem uporabljajo za nadgraditev v proizvodnem procesu tudi v naših tovarnah. Zdaj, naše vrednostne verige še niso bile prizadete, namreč prizadete bi bile, kolikor bi seveda prišlo do zastoja, ki bi trajal torej še približno 14 dni ali pa en mesec dni, torej trenutno imajo še vedno naša podjetja nekaj zalog, da lahko svoj industrijski proces nekako ohranjajo, seveda pa, če bi lahko govorili o tem, da bi se zapleti pri dobavi blaga nadaljevali, bi pa to vseeno bila kar izziv tudi za našo domačo industrijo.
Kakšen efekt pa bi lahko to imelo za Slovenijo?
Kar se samega efekta na Slovenijo tiče, bi seveda izpostavil še to, da bo v bistvu predvidevan, da Luka Koper hitro občutila nekoliko zmanjšan pretovor kontejnerjev, deloma tudi vozil v pristanišču v tem prvem četrtletju. Hkrati pa v bistvu pričakujemo, da večjega negativnega efekta na sam turizem ne bo imel, namreč zgolj 1,5% vseh prenočitev tujih turistov predstavljajo kitajski gostje, tako da tukaj v bistvu izpad morda ne bo tako velik, kot bi morda mislili, da bo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Današnji dan v Podravju mineva v znamenju ocenjevanja škode, ki jo je povzročil močan veter. Najhuje je bilo v Slovenski Bistrici, kjer je po doslej zbranih podatkih delno ali v celoti razkrilo strehe kar 75 objektov. Kot je povedal bistriški podžupan Stanislav Mlakar, je šlo večinoma za zasebne objekte. In kolikšna naj bi bila po prvih ocenah škoda?
Kje so ljudje nam potem tudi, ko so pač jih naši še klicali, da so rekli nekje tam okrog 100-120 tisoč evrov na teh privatnih objektih, ne?
Pestro je bilo tudi na širšem ptujskem območju, kjer so našteli 93 podrtih dreves na cestah, okoli 100 odkritih streh ter nekaj padlih električnih drogov. Pri odpravljanju posledic je sodelovalo skoraj 400 gasilcev iz 37 gasilskih društev. Vodja ptujske izpostave uprave za zaščito in reševanje Drago Murko.
Mi pokrivamo 19 občin, 18 občin je bilo, nekako se vidi, da so gasilske enote pa te javne službe posredovane.
Po doslej zbranih podatkih močan veter, ki je povzročal težave predvsem na severovzhodu države, na srečo po zagotovilih pristojnih ni povzročil večje škode v gozdovih na Koroškem. Podrta so bila posamezna drevesa, predvsem na območjih, kjer je bila stabilnost gozdov prizadeta že v preteklih ujmah. Sicer pa je močan veter po Koroški največ težav povzročal na območju občin Podvelka, Muta, Mežica in Mislinja. Veter je razkril nekaj streh in podiral drevesa ter posledično oviral promet. Bile so tudi težave pri oskrbi z elektriko. Številka za klic v sili 112-112 je v Sloveniji v uporabi že 22 let. V tem času se je dobro prijela. Vodja centra za obveščanje Janez Aljančič je prepričan, da skoraj ni državljana, ki ne bi vedel, kam se mora obrniti, če potrebuje pomoč reševalcev ali ostalih sil za zaščito in reševanje. To med drugim kaže lanska statistika. Več Helena Križnik.
Številka 112 rešuje življenja. Skriva se v današnjem datumu, zato je 11. februar mednarodni dan, ki skrbi za njeno promocijo. Številka 112 je enotna za vse članice Evropske unije in tudi za večino ostalih držav stare celine. Pokličemo jo lahko brezplačno ter prek nje med drugim poiščemo pomoč zdravnikov, policistov, gasilcev, veterinarjev ter gorskih, jamarskih in ostalih reševalnih enot. Lani je bilo v Sloveniji klicev na to številko skoraj 493 tisoč, to je približno 1300 klicev na dan. Petina je bila namenjena reševalcem nujne medicinske pomoči.
Te klice operaterji v regijskih centrih za obveščanje prevežejo v najbližji dispečerski center zdravstva, kjer potem klic obdelajo naprej in ugotovijo, kakšna pomoč je potrebna.
Nam je povedal Aljančič. Operaterji v regijskih centrih za obveščanje po njegovih besedah sami aktivirajo predvsem sile za zaščito in reševanje zunaj zdravstva in policije.
V lanskem letu je bilo približno 19 tisoč različnih intervencij na območju naše države. V njej je sodelovalo 156 tisoč pripadnikov sil za zaščito in reševanje in če upoštevamo, da je velika večina prostovoljcev, je to kar res zavedljiva številka.
Klici na številko 112 običajno niso dolgi.
V povprečju trajajo med minuto in minuto pa pol najdlje. Ta prenos informacij je dokaj hiter.
Zbranost in umirjenost tistega, ki prejme klic v sili, sta ključnega pomena. Operaterji v regijskih centrih za obveščanje so zato posebej usposobljeni, a vseeno je lahko delo precej stresno.
Dotaknejo se te zgodbe predvsem takrat, ko gre za poškodovane, ko gre za smrtne žrtve. Takrat, ko je velik pripad klicev, pa veš, da več kot toliko ne moš narediti. Včasih se zgodi, da operaterji prevzamejo klic ko lahko sumijo ali pa predvedevajo, da je v nesrečah udeležen kdo od bližnjih, in to so zagotovo take situacije, ki te ne pustijo hladnokrvnega.
Spomnimo še na ključne podatke, ki jih moramo sporočiti ob klicu na številko 112.
Kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, ali so poškodovani, kakšno pomoč je potrebna,
je naštel Aljančič.
Imata starša raje svoj telefon kot mene? Na ta pomislek v sklopu kampanje o varni rabi interneta, ki ga obeležujemo danes, opozarjajo v priročniku safe.si. Z njim želijo starše opozoriti na pretirano uporabo mobilnih telefonov. Ali obstaja ustrezen in varen način, kako otroke vpeljati v varno uporabo interneta, telefonov in računalnikov?
Tukaj smo ljudje na nekem upravnem izpitu, ampak dokler ne bo na neki sistemski ravni se vzpostavila neka kultura, neka distanca, je edina rešitev dom, družina, starši, komunikacija, ustvarjanje zaupanja v najožjem krogu družine, in to je danes še vedno najmočnejša garancija, da bo mladostnik ali otrok raje vzpostavil komunikacijo, da ne rečem za kuhinsko mizo, kot pa preko interneta.
Je za naš radio povedal Bojan Kodelja z neodvisen.si. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v večernem mozaiku dneva. Stalna predstavnica pri UNESCO je konec januarja Centru za svetovno dediščino v Parizu predala nominacijo Ljubljana, brezčasna prestolnica po meri človeka v zasnovi Jožeta Plečnika. Nominacijo sestavlja 6 sklopov, vodna 8 mesta z nabreži Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice, Kopanska os z Vegovo ulico z Narodno in univerzitetno knjižnico in Kongresnim trgom s parkom Zvezda. Ureditev arheološkega parka Rimski zid, Plečnikove žale ter cerkvi svetega Mihaela in svetega Frančiška Asiškega.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Današnje športne novice bodo v znamenju košarke. Selektor naše reprezentance Rado Trifunovič je objavil seznam igralcev za prvi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Na seznamu so vsi razpoložljivi slovenski košarkarji v tem trenutku, vključno s Klemenom Prepeličem in Jako Blažičem. Trifunovič je poklical tudi Američana Jordana Morgana, ki je pred kratkim prejel slovensko državljanstvo.
Zakaj je ravno za Jordana Morgana? Več stvari je tukaj vletenih. Prva stvar je ta, da sem dobil največ pozitivnih feedbackov od trenerjev, soigralcev, bivših njegovih, tudi z njim, ko sem se pogovarjal. To je prva stvar, ne, je zelo človek na mestu. Druga stvar je pa to, da ta naša ekipa je navajena igrati s centrom, ki igra kot Gašper Vidmar, se pravi z Gašperjem Vidmarjem. Jordan Morgan ima zelo podoben stil igre, važna mu je zmaga na konci in konec koncu tudi njegova starost je res primerna, 28 let, zelo lepo izkušen igralec, ki lahko še kar nekaj let pomaga reprezentanci in seveda vedno je dosegljiv ni v Euroligi.
Slovenijo v uvodnem ciklu kvalifikacij 20. februarja čaka Madžarska, 3 dni pozneje se bo pomerila z Avstrijo. V naši skupini je še Ukrajina na prihodnje prvenstvo stare celine, ki ga bodo gostile Češka, Nemčija, Gruzija in Italija, pa se bodo uvrstile prve 3 reprezentance. Nadaljujemo slovenskim košarkarskim pokalom Špar. Včeraj so se začeli četrtfinalni boji. Helios Sans je 67-60 premagal Šentjur, ekipa Kopra Primorske je bila boljša od Rogaške z 82-62. Povratni tekmi bosta jutri. Drevi se bodo pomerili Šentjur in Cedevita Olimpija ter Krka in Hops iz Polzele. Povratni tekmi bosta v četrtek, sklepni turnir najboljše četverice pa bo konec tedna na Kodeljevem v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa je vse bližje vrnitvi v kader Dallasa v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Opravil naj bi že trening 5-5. Upa, da bo dobil priložnost že v noči srede na četrtek proti Sacramentu.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Za dober glas Radio Ognjišče.
Vremenoslovci pravijo, da bo popoldne in jutri delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, po večini suho vreme, temperature jutri bodo zjutraj od minus 5 do 1 najnižje, na Primorskem okoli 5, čez dan pa na Primorskem do 13, drugod od 6 do 11. V četrtek bo sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, v noči na petek pa se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo kratkotrajne padavine, v petek bo znova po večini sončno vreme. Ob 14 je bilo takole v Sloveniji: Ljubljana delno oblačno 14 stopinj, Maribor 12, Koper 9, Novo mesto pa oblačno 11 stopinj Celzija, Celje 12, Murska Sobota, Tolmin, Vrhnika in Radenci 13 stopinj Celzija, Ajdovščina in Idrija 14, Trebnje, Litija, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem 11 stopinj, Pohorje 7, Babno Polje 12, Kredarica pa pretežno oblačno in minus 6 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec v smeri proti Kopru. Nastal je 1,5 km dolg zastoj. Predmet ovira promet na Primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Kopru. Zastoj zaradi del pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Kolona je dolga 3 km. Čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorna vozila na Obrežju do 30 minut pri vstopu v Slovenijo in Gruškov je do 3 ure.
Radio Ognjišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom od 15. do 16. marca. Duhovni vodja škof Anton Jamnik.
Prijave na Kompasu 080 19 60.
Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva pa ob današnjem dnevu varne rabe interneta prisluhnite pogovoru z Bojanom Kodeljo, vodjo projekta neodvisen.si. Z njim smo spregovorili tudi o tem, ali niso ravno starši tisti, ki dajo slab zgled pri pretirani uporabi mobilnih telefonov in da je internet danes prepogosto digitalna varuška. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.